Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати другий лист святого апостола Павла до Солунян. Звертаючись до Солунян, Павло пише: «Ми повинні завжди дякувати Богові за вас, брати, як годиться, бо віра ваша зростає, а також і любов ваша один до одного примножується. Так що ми самі хвалимося вами по церквах Божих терпеливістю вашою та вірою в усіх переслідуваннях і скорботах ваших, які ви зносите. Це доказ праведного суду Божого, щоб ви стали гідні царства Божого, ради якого ви і страждаєте». Є велика різниця між випробуваннями, що покликані розвивати нашу терпеливість, і покараннями за негідні вчинки. Бог тренує своїх дітей, щоб розвивати їх, щоб вони зростали, щоб вони мали терплячість, витривалість і надію на майбутнє. Це найбільша наша втіха. Нам не треба шукати ніякої іншої. Якщо ж ми шукаємо іншої розради, то це означає, що ми більше не сподіваємося на прихід Ісуса Христа. Читаємо п'ятий вірш з першого розділу. «То знак справедливого суду Божого, щоб ви стали гідними царства Божого, за яке і страждаєте. Страждання не наближають для нас спасіння, але вони мають підготувати нас до вічного життя. Часом, коли ми з вами озираємося на це життя на землі, то дехто з нас починає розуміти, що нам ще треба ще більше випробувань, аніж ми їх мали». Розповідь про суд над грішниками починається з восьмого вірша, але зараз іде вступ і приготування до нього. Читаємо шостий вірш із першого розділу. «Така вже Божа справедливість – відплатити утисками тим, що вас пригноблюють. Коли Бог починає судити, то його суд справедливий». Павло питає: «Хіба Бог може бути несправедливим?» Відповідь може бути одна. Такого не може бути. Бог завжди справедливий. Все, що Бог робить, абсолютно правильно. Він не може щось робити хибно. Часом ми скаржимося на те, що трапляється із нами, бо не розуміємо, не відаємо Божих шляхів. Але Бог завжди має певну і конкретну мету щодо всього, що Він робить. І Бог справедливо і абсолютно заслужено посилає на землю великі випробування. Це суд над грішниками. «А вам, що утисків зазнаєте, приготовано відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь наш Ісус Христос із ангелами своєї сили. Господь Ісус прийде, щоб судити світ». Читаємо восьмий та дев'ятий вірші. «У вогні полум'яному, щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Вони зазнають кари вічної погибелі, віддалені від обличчя Господа і від Його слави і могутності». У Слові Божому дуже мало сказано про небеса. Одна з причин того те, що вони настільки прекрасні і дивовижні, що ми навіть не здатні усвідомити того. Бог не хоче, щоб ми розуміли про небеса доти, доки не станемо праведними у своїх земних справах. Він хоче розкрити нам очі на ту дорогу, якою ми маємо йти в житті. І я думаю, що Він хоче, щоб ми постійно схилялися до своїх жорен і не задирали голову до неба. Іншими словами, Він має певну мету щодо нашого життя на землі і хоче, щоб ми її повністю виконали. Поряд із тим, що у Святому Письмі мало говориться про небеса, але там так само майже нічого не сказано і про долю пропащих. Вона настільки жахлива, що Святий Дух милосердно опускає завісу перед цією картиною. Ніщо не може задовольнити нездорову цікавість. Бог вершитиме суд, спираючися на свою справедливість і свою святість. У Святому Письмі немає нічого, що задовольнило б нашу надмірну цікавість щодо пекла, але тут сказано достатньо, щоб нас застерегти. Але це не означає, що пекла не існує, бо про нього мало сказано. Звичайно, про нього у Святому Письмі найбільше говорить Ісус Христос. Пекло – це жахлива і приголомшлива дійсність. Мені не хочеться спекулювати на цьому, я лише процитую те, що він сказав. Він прийде у вогні полум'янім, щоб відплатити тим, що не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Вони зазнають покари, вічної погибелі, віддалені від обличчя Господа і від Його слави і могутності. Зараз часто сміються над пеклом, але це зовсім не означає, що його насправді не існує. Часом ми буваємо схильні сприймати бажане за дійсне. Друзі, ми мусимо усвідомити, що пекло реально існує поряд із нами. Ісус Христос повернеться колись на землю. Спершу Він забере свою церкву, своїх вірних із землі, а потім Він прийде, щоб покарати грішників. Це буде суд над тими, що не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. А вічне життя в тому, щоб вони пізнали тебе, єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Іоанна 17:3. Чи ви хочете працювати для свого спасіння? Читаємо в Євангелії Іоанна 6:29. А Ісус відповів і сказав їм: «Діло Боже – вірувати в того, кого Він послав». Цього навчає нас Слово Боже. Я знаю, що людям дуже не подобається, коли їм говорять про пекло і про суд Божий. Більшість християнських свідчень, які ми чуємо і читаємо, переповнені власною особою тих, хто свідчить. Я досяг успіхів у справах, я врятував свій шлюб, я геть змінився. Тут нічого не сказано про Ісуса Христа. Чи багато ви чули свідчень, в яких сказано: «Я був останнім грішником, чия дорога пролягла прямісінько до пекла. Я був пропащим, але Він врятував мене». У свідченнях найбільше значення має не те, що Він дав тобі, а те, що Він врятував тебе. Саме для цього прийшов у світ наш Спаситель. Він прийшов, щоб спасти нас. Він не прийшов для того, щоб зробити нас новою особистістю або дати нам успіх у справах. Він прийшов, щоб урятувати нас від пекла. Але люди не люблять, коли їм говорять про таке. Зараз дуже мало знайдеться людей, котрі ризикнуть дратувати інших, кажучи їм про те, що вони пропащі. Уявіть собі, що ви спите в будинку, який загорівся. І туди поспішно входить інша людина, щоб порятувати вас. Вона будить вас, ставить на ноги і найшвидше витягує вас із палаючого будинку. Ця людина любить вас. Вона ставиться до вас як до рідного сина. Вона забирає вас до свого гостинного дому і дає багато подарунків. А тепер ви одержали можливість стати перед групою людей і розповісти їм про цю людину – і висловити всю свою вдячність до неї, про всю її ласку. То що ж ви скажете про неї? Чи ви будете їй дякувати за те, що вона зробила вас своїм сином? Я гадаю, що так. Але хіба вам не треба подякувати за те, що вона ризикувала своїм життям, рятуючи вас із палаючого будинку? Адже нічого іншого не було б, якби вона не врятувала вас від смерті у полум'ї. Зараз, мій друже, настав час суду над грішниками. Якщо ви хочете залишатись серед них, то і вас буде засуджено. Хтось повинен розповісти вам про це, тому я і говорю вам нині про таку загрозу. Кого ж можна назвати пропащим? Це ті, хто, по-перше, не знають Бога, і, по-друге, не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Дозвольте знову нагадати вам 9-й вірш. Вони зазнають покари, вічної погибелі, віддалені від обличчя Господа і від Його слави й могутності. Читаємо 10-й вірш з першого розділу «Послання до Солунян». Коли Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, що увірували, бо ви увірували нашому свідченню для вас. Прихід Ісуса Христа на землю, щоб судити грішників, виправдає тих віруючих, що увірували в Нього, що поклали на Нього усі свої сподівання і прославили Його як свого Спасителя. Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та справі віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса Христа звеличувалося у вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Щоб ім'я нашого Господа Ісуса Христа звеличувалося у вас. Як це чудово, коли Господь дає вам процвітання у всіх ваших справах, і ви прославляєте Його. Але часом я згадую про маленьку жінку, що майже все своє життя провела прикована до ліжка. Яке це блискуче свідчення про Господа нашого Ісуса Христа. Він був вельми прославлений у ній, тому що навіть в таких обставинах вона повністю довіряла йому. Повертаючися до змісту першого послання апостола Павла до Солонян, ми пригадуємо, що там мова в основному йшла про підхоплення церкви, але також говорилося про великі випробування, про День Господній і прихід Ісуса Христа у всій своїй славі на землю. У другому посланні наголос перш за все падає на опис періоду великих випробувань, хоча ми тут знаходимо один із найкращих уривків про підхоплення церкви. Послухайте з другого розділу перший вірш. «Благаємо вас, брати, щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося разом до Нього». Коли ми зберемося разом до Нього. Тут йдеться про підхоплення церкви. Тут ми бачимо перший етап приходу Ісуса Христа. Суду в той час ще не було над грішниками. Другий вірш. Не дайте себе легко вивести із рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом, який нібито від нас, що День Господній уже настає. В багатьох гарних бібліях з примітками ви можете знайти зауваження на полях сторінок, котрі не входять до тексту самої книги, де ви можете прочитати, що День Господній уже наближається. Але День Господній не має відношення до церкви. Після її підхоплення День Ісуса Христа або час благодаті вже закінчиться, і почнеться День Господній. Про цей День Господній часто згадується в Старому Завіті, в той час як про підхоплення церкви згадок ніяких немає. День Господній почнеться вночі. Пророк Йоїл каже, що пануватиме суцільна темрява, і зовсім не буде світла. Це настане час суду. Він почнеться вночі, як і кожен день для єврея. І був вечір, і був ранок, день перший. Буття 1.5. Ні словом, ні листом, очевидно, що хтось розповсюджував серед солунян листи або якісь усні повідомлення про те, що День Господній уже прийшов. Це стає тим цікавіше, що завжди знайдеться якась група великих праведників, котрим здається, що вони спілкуються просто із самим Господом. Вони гадають, що їм не треба вивчати Слово Боже. Вони певні, що отримують інформацію просто від Нього самого через свої мрії, сни, видіння чи якісь навіть особливі з'явлення. Звичайно, мій друже, я припускаю, що куди легше отримати всю цю інформацію у якихось видіннях чи телефонних розмовах, аніж іти до школи чи в церкву та сумлінно вивчати Слово Боже. Але я мушу вас застерегти, що всі ці візії походять не від Бога. Отож і ті послання, що циркулювали свого часу у Фесалоніці, з розряду тих особливих видінь, про які нічого не говорив апостол Павло. Ні листи. Ці слова стосуються фальшивих листів і послань, що ходили серед цих віруючих. Або, може, хтось говорив, що йому здається, що це є якісь знамення. Ні листи, що ніби від нас. Мається на увазі, що ті листи нібито виходили від Тимофія, чи Сили, чи самого апостола Павла. Усі ці послання, що поширювалися серед солунських віруючих, були про те, що нібито День Господній уже настав. Такі відозви породжували стурбованість і тривогу серед солунських віруючих. І ми з вами знаємо чому. Вони всі потерпали від переслідувань. Оскільки вони потерпали від різних проблем, то комусь було дуже легко сказати: «Так, це ми зараз терпимо великі випробування. День Господній уже настав, і ми це відчуваємо на собі». День Господній – це зворот, що позначає початок великих випробувань і їх продовження аж до настання тисячолітнього царства. Це день, коли почнеться суд. Пророк Йоїл описує День Господній із деякими подробицями у другому розділі своїх пророцтв, а апостол Петро цитує його в День П'ятидесятниці. Його слухачі знали, що цей день прийде, коли виліється Святий Дух. Але це буде день приходу нашого Господа, про який вони вже чули. У Діях апостолів 2.20 Петро каже: «Сонце обернеться в темряву, місяць – у кров, перш ніж настане День Господній, великий і славний». Звичайно ж, це не трапиться в День П'ятидесятниці. Якщо під час розп'яття Ісуса Христа відбувся землетрус і запанувала темрява, то в День П'ятидесятниці нічого подібного не станеться. Тоді прозвучить могутній звук, наче шум сильного вітру, і буде видно спалахи полум'я, що посідають на всіх присутніх. Ніякого вітру в той час не буде, але голос звучатиме, наче звук урагану, коли той налітає на місто, і все це спонукатиме людей збігатися до храму, щоб подивитися, що ж трапилося. Апостол Петро сказав, що День П'ятидесятниці схожий до того дня, що його описав Йоїл. Ви гадаєте, що ці люди п'яні? Ні, вони переповнені Духом Святим. За Йоїловим пророцтвом, ортодоксальні євреї вірять, що цей день настане, коли Святий Дух вильється на усяку плоть. Але в День П'ятидесятниці Дух не був вилитий на всяку плоть. День Господній ще чекає на нас у майбутньому. Петро знову згадує про День Господній у своєму посланні. Але День Господній прийде, як злодій уночі. Але ми завжди пам'ятаємо, що до церкви він не прийде, як злодій уночі. Церква чекає і виглядає його приходу. А світ увесь порине в сон безтурботності, коли він прийде, як злодій уночі. Апостол Петро продовжує далі. «І тоді небо з шумом перейде, і розжарені стихії розтопляться, земля з ділами, що на ній, розпадеться». 2 Петра 3.10. І знову ж таки, це не трапиться в День П'ятидесятниці. Ще раз у Святому Письмі сказано, що День Господній не стосується церкви в книзі Откровення 6.17. Читаємо. «Бо прийшов день великого гніву їхнього, і хто може устояти? Цей день прийде не для церкви. Церква очікує його, того, хто прийде, бо ми подібні до нього. Нехай ніхто жодним способом не бентежить вас, бо спершу постане відступництво, і виявиться чоловік безбожний, чоловік погибелі», пише апостол Павло. Нехай ніхто жодним способом не бентежить вас. Ми будемо слухати і почуємо апостола Павла, якщо не будемо збентежені. Читаємо далі. «Бо цей день ще не прийшов». Який день? День Господній, але не день підхоплення церкви. День Господній ще не прийшов, бо перед тим мають сповнитися дві умови. Спершу настане відступництво, і друге – виявиться чоловік безбожний, чоловік погибелі. Ці обидві речі мусять статися перед тим, як почнеться День Господній. І поки що жодна з них не збулася. Має спершу статися падіння. Багато хто трактує це як відступництво, і я згоден, що це також відповідає цьому поняттю. Але я думаю, що воно означає щось більше, аніж те, що обережно називають цим словом. Грецьке слово «апостазія» перекладають як «падіння». Корінь цього слова має значення «відхід», «відступ від чогось». Апостол Павло каже, що перед тим, як почнеться День Господній, має статися відступництво. Дещо подібне ми спостерігаємо вже нині. Світ не хоче прийняти Ісуса Христа. Але Господь закликає до нашого серця, до нашого розуму, до нашої свідомості. Бог каже, що без віри в Ісуса Христа ми загинемо, і ми приречені на суд Божий. А той, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, має життя вічне. В наступній радіопередачі ми продовжимо вивчати цю думку відносно приходу Господа нашого Ісуса Христа. А поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.